16.07 в Украине. Вы слушаете «Громадское радио» в прямом эфире «Киев-Донбасс». Для вас работают Лариса Денисенко, Дмитрий Тузов. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян. Начинаем наш эфир. И буквально за несколько секунд те темы, которые вы услышите в нашем эфире.
Книжный арсенал начал свою работу вчера, 20 апреля в Киеве, и продолжит радовать книголюбов до 24 апреля. В фокусе журналистов Громадского самые интересные события, гости и книги. С поэтессами Марианной Кияновской и Марианной Савкой поговорим о том, как поэзия может быть частью жизни, о тонкостях перевода, издательского бизнеса и гармонии.
Журналістка Громадського радіо Валентина Троян записала розговор з істориком Снігирьовим о бою за Луганськ в 1943 году, реконструкція которого имела место как раз 21 апреля 2013 года. А возведенные для этой реконструкции укрепления потом уже использовали сепаратисты в следующем 2014 году.
Как повлияют на планету и людей глобальные изменения климата в преддверии Международного дня Земли, расскажет эколог, директор Института зеленой экономики Вячеслав Потапенко.
С украинско-литовским писателем и философом Ярославом Мельником поговорим о гуманизме общества и гуманистической литературе. Свежая книга Ярослава «Маша» або постфашизм. Футуристический роман о журналисте «Голоса Рейха» и девушке, сущность которой не признается обществом как человеческая. Вот так закрутили.
Я раду вітаю в студії Мар'яну Кіяновську і Мар'яну Савку. А ви і поетеси, одна з вас видавчиня, Мар'яна перекладачка. Дуже багато іпостасій. Але насправді спочатку я хотіла би поговорити про... Дуже часто говорять про те, що життя є частиною літератури або література є частиною життя. Власне, коли я читала ваше листування в Фейсбуці, коли Мар'яна була в Литві, а Мар'яна залишалась у Львові, це була прицільна, дуже дзвінка, дуже відверта, щира поетична література. Як загалом це склалося, що звичайне листування перетворилося на такий, ну, прекрасний, абсолютно глобальний літературний проєкт? Давайте привітаємося спочатку Мар'яна.
Доброго дня всім.
Та вітаємо Мар'яна. Вас.
Доброго дня, дуже приємно вас тут бути. Ви знаєте, ця ідея з'явилася в моїй голові, тому що... По-перше, нам загалом з Мар'яною трохи бракує спілкування, бо навіть коли ми живемо в одному місті, ми рідко бачимося, в наших життєвих ритмах не так часто знаходяться ті вільні вікна, коли можна сісти і просто поговорити про життя. А тут Мар'яна поїхала до Литви, я розумію, що на тривалий час, і ми не будемо бачитися цей цілий місяць. А крім того, крім звичайного побутового спілкування, нам дуже би хотілося, і цього письменникам завжди замало, такого якогось емоційно-літературного спілкування. І виникла ця ідея, я тобі пишу листа у формі вірша, а ти мені відповідаєш. Я знала, що тільки з Мар'яною Кіяновською можливо таке листування, і я точно знала, що ми... Ну, якось було відчуття, що ми не прогавимо цього жодного дня, що в нас це все відбудеться, і ми так і відбулося.
Мар'яно?
Ну, моя візія взагалі того... Є такою, що тут збіглися речі бажання і фатуму, і Божої ласки, якщо так можна сказати, бо Мар'яна справді це придумала і озвучила, але оскільки я займаюся Лесьміном, Болеславом Лесьміном, перекладаю його, то я дуже давно вже задумувалася над одною його штукою, бо він з Парижа до свого видавця і друга Мір'яма писав листи римовані, вірші. І це були іноді листи навіть на 50, на 100 рядків. І Мар'яна цього не знає.
І я цього не могла знати.
Але я, власне, це зберігала як таку, ну, щоб бути це сказати колись і здивувати. І фактично зараз та сама ситуація, видавець і друг. І контекст тих листів теж дуже подібний, тому що Лесьмін писав такі дуже, дуже повсякденні речі. Тобто він рівно описував свої дні в Парижі. Тобто, де він там сидів, з ким він там ходив, про що він там говорив, про що він там думав.
Це схоже на такий щоденник, так?
І це, власне, є щоденник. Угу. Це є крім епістолярів.
Але це поетичний щоденник?
Так, поетичний. І мені, власне, От я зараз маю нагоду це сказати.
А видавець йому відповідав так само поетично?
Тобто, це ж який це був такий, як я, крутий видавець, який може поезії відповідати.
А поділіться секретом, як зробити так, щоб оцей щоденник, практично приватна справа, можливо, де в чому навіть така інтимна глибокота, як це зробити так, щоб це було цікаво широкому загалу людей?
А це треба зробити так, щоб було цікаво найвужчому загалу, тобто нам обом. Якщо нам обом справді цікаво.
А, ви нас на собі перевіряєте, тобто так, от ви цільова аудиторія.
Так поети всі, мені здається, перевіряють.
Так, ти натримали в собі певної енергії, певної жилки, вібрації, такого трему, то ми б не втримали місячний проект.
І ми б, напевно, не постили в Фейсбуці, ми б тоді їх якось не залишали і для себе, і для історії. Але це дуже цікавий ефект. Ніколи ти не знаєш наперед, що буде відбуватися, що буде в цьому вірші. Зрештою, навіть ці якісь побутові деталі, які з'являються в вірші, вони далеко не є ключовими. Завжди є момент інтриги, куди воно поведе. І інтенсивність, оскільки треба кожного дня було писати цей вірш.
І втримати, щоб не виставляти це на Фейсбук, правда?
Ні, це якраз виставлялося на Фейсбук. Виставлялося. Річний проєкт, звичайно.
Цей Фейсбук нас дуже дисциплінував.
Тому що люди вже чекали. Я, наприклад, чекала постійно, що щось з'явиться обов'язково, і відчувати ваш діалог – це дуже важливо було.
Це було таке в певному сенсі напруження, бо вже за мене доба, наприклад, в моєму життєвому графіку, а в мене ще грудний малюк, немає часу, щоб зараз писати цей вірш. І писалися в дуже цікаві способи, скажімо, годуючи грудьми однією рукою, наклацуючи на телефон ці вірші. Вони приходили.
Мені Мар'яна каже, якби в преамбулі до того, що я зараз тобі кину цвет, зараз якраз от пишу, маю час, бо годую.
Можливо,
ви можете зараз, до речі, обмінятися, щоб ми послухали трохи, як це звучить? Тому що так, ми вже багато про це говоримо, і якщо б ви обмінялися цими віршованими листами, було б прекрасно. І бачу, тут відбувається дівчата, домовляється, що обрати, що читати. Мар'яна Кіяновська.
Я починаю, бо, власне, мої листи були перші.
І це від початку, це на початок листопада.
Середа, 4 листопада 2015-го. Спала, снилось, читаю листа, тиха ніжність у кожному слові, а прокинулась тінь золота на стіні, і словами любові ніби списано аркуш шпалер, ще й чорнила не висхла волога. Є такі закапелки втепер, що існують, вміщаючи Бога, є такі перетворення скла, що усе за вікном оживає. От і я умирала була, а тепер і бринить, і співає у мені кожна жилка мала, а тоді від розчулення плаче. Знов кажу, умирала була, а тепер народилася наче. Вітер шарпає крони, це знак, десь метелик осліпну від крику. Відчуваю і дихаю так, ніби враз осягнула велику іншу правду, завжди ту саму, ніби в спеку пройшлася по кризі. Я учора ковтнула пітьму, а килев на малюнку у книзі. Еліксир, реактив, наратив, добрий сон. Я позбулась отрути. Крик метелика, пранегатив. Він ховається в вічність, що бути. Знаєш, сни відкривають часи. Я сьогодні відкрила дорогу перетворення краплі роси у безмежне вмістилище того, що стається із нами чи ні, як, наприклад, пейзаж у вікні. Я жива, це, напевно, Литва. Означає щось більше для мене, аніж простір. Не слово, не два, а любов і її сокровенне. Вітер з Балтики хмари жене. Все, що суще, вміщає мене. Обіймаю з Литвою, Мар'ясь. Я сьогодні шалена якась.
Так, а моя відповідь?
Мар'яна Савка.
Того ж дня, 4 листопада.
Мабуть, про Україну буде, я так передбачаю.
Це листи зі Львова. Ти не повіриш, тут така теплинь, дерева гобелени понад нами. Мені цікаво, чи готель Полин тобі хоч трохи пахне полинами. Я теж боюся хворою злягти, їм мед, ага, й молюся, бо ж дитина. І ти права, тримають ці листи, як павучка прозора павутина. З паланги, як захочеш, привези мені камінчик курячого бога із дірочкою, око без сльози, частинку моря, трохи вже і твого. Пишу це слово «море», і на губах солоний смак. І що воно там каже? Я так за ним сумую, що у снах до нього йду пустим піщаним пляжем. щасливі ті міста біля морів, не кожному пожити там удасться. А наше море з рідних берегів украдене, як те франкове щастя. Я часом фантазую, ніби Львів, портове місто, чайки над причалом, і кораблі з омріяних країв у гавань запливають величаво. І трюми повні прянощів, вина, і килимів, і шовку, і фарфору. Маленький спить, пишу біля вікна. Не бачу моря, але чую море. Це правда, сни то двері у часи, ніколи не вгадаєш, де знайдешся. Я сподіваюся, ти там щось їси? Чекаю, коли завтра озовешся.
Я ледь знову ж таки не розчулилася і не розплакалася, тому що, чесно вам зізнаюся, коли я читала періодично ваш обмін листами, ну, по-перше, ця Литва, це дуже важлива для мене частина мого життя, а по-друге, взагалі, це таке дуже чуттєве і зворушливе, і правдиве. Те, що ви пишете, власне, відчуваючи одне одного, воно просто збурює купу емоцій і не полишає просто байдужою. А ви збираєтеся під час проєкту на книжковому арсеналі «Обмін речовим» читати і обмінюватися надалі, можливо, свіжішими листами. Можливо, от зараз, перебуваючи в Києві, Мар'яна тільки сьогодні приїхала в Київ, ми з тобою вже вчора бачилися на Арсеналі. Я знаю, твій чоловік Микола Шейко розповів мені купу побутових жахів, які відбулися одночасно з видавництвом «Старого Лева», коли ви всі з'їхали в Київ. Там десь було щось за... закрито
з водою пов'язано, десь з водою, повені, якісь, але все гаразд, все нарешті владналося.
І ви, власне, будете під час цього проєкту, ви вже замислювалися, як будете будувати це, між собою цей діалог?
Ну, певно, трохи від Ярмоленка буде залежати.
Так, це буде залежати від нашого модератора, куди він поведе цю розмову. Нам, мені би хотілося особисто, щоб ми більше почитали в цьому проєкті. Бо я от давно до нього не поверталася. Я зараз відкриваю ці листи, я розумію, ой, я ж не пам'ятаю, я це писала. Ой, а як цікаво, а тут Мар'яна відповідає. І от зараз це вже момент репрочитання. Тобто ти починаєш це читати, як вже щось інше. Воно вже відсторонилося, це вже хтось писав, а ти вже читаєш цих листів. І справді, воно нас так само проймає, бо там багато тих речей, котрі хвилюють більшість із нас. Вони пов'язані не тільки з нашим особистим життям, а загалом з життям цілої країни.
Ну, я думаю, що частина ефекту цих листів – це, власне, те, що ми з Мар'яною маємо, ну, ми видимі. І, в принципі, всі знають, що ці листи є чесні. Тобто це не є ця формула якась любові сконструйована, це речі, які просто є.
Ну, принаймні, ті, хто, власне, читає навіть ваші твори і взагалі спостерігає за вашим літературним і перекладацьким твоїм шляхом, Мар'яно, ти відчуваєш вашу інтонацію навіть. Ну, це ви. Тобто, якщо б ви навіть обмінялися зараз листами, я би без прив'язок, до Львову або без прив'язок до Литви, я би зрозуміла, хто це писав. Okay. Насправді, от ти, Мар'яну, згадала про море, яке вкрадене, як франківське щастя. От мені відразу згадалася спеціальна подія на книжковому арсеналі, яка присвячена кримським татарам. І, власне, є ціла зала Крим. І вчора була стрічка відкриття книжкового арсеналу «Алім». І це все дуже перегукується, ну, і дуже зворушливо, і повертає, знову ж таки, 2014 рік, коли це все, власне, відбувалося наживо, ну, і продовжує відбуватися зараз, але це все поглиблюється зараз, як море поглиблюється, так і всі ці події. Я хотіла би поговорити, от Мар'яна вже зачепила тему невидимого і видимого. От насправді, скажи, будь ласка, як ти спочатку відчуваєш, як тобі звучать вірші чужою і незнайомою для інших і не твоєю рідною мовою? І чи це пов'язано загалом з усвідомленням цієї поезії як музики? Або ти відчуваєш її все одне як слова, котрі теж переграєш, перебудовуєш в слова українські?
Ні, це все інакше, насправді зовсім.
Розповідай.
Я тексти сприймаю на рівні енергії. І тільки. Тобто, і тільки на рівні енергії я відчуваю оцю, ну, якби, чистоту звуку. Тобто, мені один мій співперекладач сказав, що коли я працюю над перекладом, то таке враження, що я настроюю радіоприймач, що я просто добиваюся частоти радіохвилі. І це, власне, той дивний момент, якого я сама не розумію. Ну, не кожна людина, яка вміє щось робити, може пояснити, як вона це робить. Я тільки знаю, що я справді з кожним текстом, який я перекладаю, я проводжу дуже багато часу якби в медитації, в думанні. І раптом він перекладається ніби сам. Але я не можу, але я перекладаю завжди цілий вірш. Тобто я не можу, я не на рівні слів це роблю. І от зараз я на перекладацькій стипендії, і я своєму кураторові, керівникові програми показала, в мене є по 8, по 9 перекладів одного і того ж вірша, який є просто шляхом доходження до того тексту, який... Це, власне, те, що я кажу.
Це чистота звуку, тобто ти все одно мусиш це вичистити, власне.
Мар'яна видала мої переклади Тувіма.
І твої переклади Бориса Херсонського.
Важлива подія.
Локомотив, і я цей локомотив, чесно скажу, робила 3 роки. І там було більше 10, ну я вже не пам'ятаю, скільки точно, але спроб.
Власне, цього вирша, вийти, самому,
так? Перекладу цього вірша. От, ну, то, але це такі речі, які насправді, ну, суто мої.
Я хочу сказати, що, що крім дуже важливого дитячого Тувіма, є надзвичайно важливий Борис Херсонський, якого Мар'яна переклала українською мовою. І мені здається, що це...
Ковсавка видала.
Так, ми видали. Це дуже красиве видання, причому воно вийшло ще з архівними фотографіями, які робила дружина Бориса. І, ну, знаєте, це такий шматочок людської історії, родинний архів. Це справді родинний архів. Дуже чесна поезія і дуже тонко перекладена. Все-таки російська. Знаєте, там пов'язались ті три великі пласти, які присутні в Україні. Російська мова і якби вглиблення, зрештою, в цю культуру. Єврейська, єврейський пласт родинний і українська мова, котра стала таким, знаєте, ну, пов'язала ці всі речі, стала таким новим якимось виміром, ретранслятором.
Я насправді мушу теж сказати, якщо так дуже коротко, що мені довелося вигадати українську мову
для Херсонського,
для Херсонського, власне, цей єврейський одеський текст.
Так, так.
Це не зовсім українська мова.
Мар'яна, скажи, будь ласка, дозвольте,
я одну секундочку. Та я, якщо дозволите, я втручусь, спробую втрутитись у вашу дружню розмову. Та тому що я взагалі якось загубився в цьому радіоефірі. І...
Це навала жінок просто.
Так я ж от і хочу якось збалансувати, так би мовити. Я таки спіймав цю паузу, не, зовсім невеличку. Та, знаєте, цікаві речі, ви сказали про те, що от годуючи дитину, так... А ви писали вірші. Ну, от мені Борис Гуменюк колись розповідав, що сидячи в окопі, коли накривають градами, дуже гарно пишуться вірші. От просто рима йде в голову. Тобто поетові потрібні такі ситуації, та, життєві, от, такий екстремум, та, коли він може себе виявити і приходять насправді якісь дуже нестандартні речі, думки, які можна покласти на папір.
Які в тобі цікаві асоціації. Тобто людину, яку накриває градами, і мати, яка годує дитину.
Але це зрозумілі асоціації, бо це справді це якби людина, котра вибита зі свого якогось
звичайного
комфорту,
ритму,
такого,
та. Так.
Тобто вона не така вже і, скажімо, просто лежати на дивані перед телевізором і писати вірші, може, ну, мабуть, складніше. Це коли такий в нашому варіанті цей екстрим був пов'язаний з певною відповідальністю. У нас було це часове обмеження. Вірші можна було писати, знаєте, в годину часу, скажімо, коли там ти сидиш не, ну, за комп'ютером, а в тебе точно рівно година, поки він спить, скажімо там. І це включається якийсь такий адреналін, тому що дуже мало часу, треба все встигнути. І я не знаю, звідки береться, власне, поезія. Я думаю, як добре, що ми себе так напружили, бо цієї книжки би просто не було. І я тепер думаю, Боже, це ж скільки не написалося віршів, тільки це через це лінивство, коли людина не робила собі якихось вимог до себе. От, ну, от, не було
такого. Знаєш, це не тільки лінивство. Мені здається, тут дійсно про те, що говорила Мар'яна, тут збіг дуже різноманітних, в тому числі енергетичних речей. Угу. Якби, в принципі, це була не Мар'яна, можливо б ти просто от не йшло.
Ну, от нас з Мар'яною ж є попередня спільна книжка «Кохання і війна».
Ну, це дійсно, це якісь таке дротики починають кришити енергію.
От бачиш, Лариса, «Кохання і війна».
Так.
Тобто це навіть чуємо, так?
Але ви знаєте, це книжка написана...
Емоційно це поєднується.
В 2002 році, і в цій книжці, тоді ніхто навіть близько не міг передбачити якісь воєнні події. До нас там це все через новини в Сербії долітали якісь там такі...
Просто війна далека, як, власне, від Луні.
На Близькому Сході, а в віршах, власне, було багато мілітарного, багато війни. Ну, це було якесь поетичне передчуття.
Цей текст от про війну, це вже потім Жадан написав свої
«Вогнепальні ножові». Я хотіла би все-таки повернутися до питання, чи читає Борис Херсонський твоєю українською мовою, яку ти вигадала для нього, в голос свої вірші авторські?
А ми ще не чули, треба його на арсеналі.
Я хотіла про інше сказати, якщо можна. Взагалі, я думаю, що українські тексти Бориса Херсонського – це теж багато Божої волі в тому є. Бо насправді Борис Херсонський певні речі вперше зробив публічно українською мовою, коли Мар'яна і трошки я, коли ми ініціювали поряд з іншими людьми оцей день російської мови у Львові. У відповідь Борис Херсонський...
Ні, я його не ініціювала, але... Окей.
Ну, ми всі разом до того причетні. Так, якщо коректно це сформулювати. Я можу тоді сказати, що я була серед тих, хто ініціював, тому що ситуація проговорених речей, які могли сформувати дуже погану ударну хвилю, в той момент була дуже, дуже загрозливою. І оцей день російської мови саме у Львові був важливим. Для мене був важливим. Добре, я тоді Мар'яну...
У мене просто була інша історія. Ну, її так пов'язали.
Так, ну воно так, воно... А Борис Херсонський після того дня російської мови у Львові, він наступного дня цілий день читав лекції російською, українською мовою в Одесі медінституті. І це був публічний політичний жест. І це сталося дуже напередодні, зовсім напередодні подій, пов'язаних з анексією Криму. І насправді воно сталося, власне, між днем рідної мови, 21 лютого, і анексією Криму. І це був оцей єдиний тиждень, коли це могло статися.
Загалом Борис Херсонський прекрасно говорить. У нього дуже українська, у нього дуже така, ну, цікава, м'яка мова. Мені б було цікаво послухати, як... Зрештою, він же ж і деякі автопереклади робив. Там же ж в цій книжці є і його власні автопереклади.
Ну, для нього, власне, це стало важливо, дуже важливо. Для нього це стало дуже важливо як жест. І він мені навіть сказав, що от він дуже багато зрозумів в той момент, коли його вірші почали перекладатися українською.
Це, напевно, чи не прецедент в Україні? Така книжка товста віршів українського, російськомовного, єврейського поета, видані українською мовою.
У Львові.
У Львові. Ну, да.
І ви знаєте, тут ще є такий момент, певно, треба нашим слухачам це пояснити, наскільки взагалі Борису Херсонському у цей час, коли розпочалися військові дії, збройний конфлікт, важко було, котрий, власне, був вписаний і в середовище російських літературних діячів, власне, через мову, знову ж таки, йому було дуже важко вислуховувати дуже багато різноманітних грубощів і агресії, яка доносилася з боку його колег, в принципі, людей, з якими він часто спілкувався, з Російської Федерації, стосовно того, що він, я перепрошую, Бандера, фашисти різні, різні такі, ну, штампи, які поширювалися в той час. І це насправді неприємно чути будь-кому, але набагато неприємніше, мені здається, це чути людині, яка, власне, через мову відчуває спільний зв'язок і, можливо, навіть кровний зв'язок. І це дуже важко взагалі сприймати. І цей проєкт, я просто пам'ятаю, що він намагався і в Фейсбуку писати і українською мовою часто в ці дні, і продовжує це писати. І загалом завжди наголошує на тому, що скільки от відривалися у цих ниточок, які раніше були важливі для нього. І як це змінило його середовище і його світи, і це завжди важко. Дуже добре, що він за освітою психотерапевт, напевно, все-таки... Так. Ну, тут легше трохи, тому що він професійно знає, можливо, як цим всім розбиратися. І хотілося б повернутися до книжкового арсеналу. Насправді, ми завжди представляємо події, які є важливими для наших гостей. Я хотіла б, щоб ви кілька слів сказали, кого, як, де, що можна почути сьогодні, завтра, післязавтра і в неділю. Хоча б прицільно просто події, або люди здатні користуватися інтернетом і можуть подивитися програму і години самотужки. На що би ви порадили звернути увагу? Своїх програм або програм видавництва, або програм колег і друзів і знайомих?
Загалом інформації дуже багато. Величезна програма «Арсеналу». Цього року, напевно, наші слухачі вже знають, що дещо змінився формат укладання самої програми «Арсеналу». Попередні рази більшість пропозицій – це були пропозиції видавців, так, як вони це бачили. А цього разу куратори поділили між собою майданчики, і вони самі формували ті теми, які вони хотіли почути. Ми, видавці, власне, подавали вже просто свої пропозиції, і вони до них дослухалися, щось відкидали, щось вони якось доповнювали, і в такій співпраці вийшла ця програма. От у мене вийшло щось 11 різних заходів на цьому арсеналі. Вчора був дуже для мене важливий такий захід. Це була зустріч із Ульфом Старком. А завтра буде перекладацька скандинавська панель. Теж для мене дуже важливо, бо там буде двоє запрошених авторів скандинавських, власне, зі Швеції. Ульф Старк і з Норвегії Вігдіс Йорд. Це жінка, вони обоє пишуть для дітей, і навіть книги їх приблизно ті, котрі ми видавали для такого ж подібного віку тінейджерів. Мені буде дуже цікаво про це говорити, оскільки цей контекст дитячої підліткової літератури і якихось дорослих тем, які піднімаються в літературі, зараз дуже актуальний для української літератури.
Чи є у вас відчуття, що книжковий арсенал буде таким черговим поштовхом саме для індустрії? Та? Тому що ми зараз говоримо вже такі про грубші матерії, якщо можна сказати, як для бізнесу загалом?
Звичайно. Ну, це, напевно, до мене як до видавця.
Так.
Видавництво «Староглава» завжди дуже ретельно готується до книжкового арсеналу. І, як ви побачите, в нас, ну, ми справді дуже добре підготовлені до цього. Бо ми знаємо, що це буде і серйозний матеріальний чинник, все-таки високі продажі на арсеналі. Але тут дуже важливим є, власне, цей енергетичний момент. Це той стимул. Зрештою, чимось я проводжу паралелі з нашим листуванням. Це є той, власне, стимул, заради якого ми працюємо. Ми готуємо книги, ми багато новинок зробили саме під цей книжковий фестиваль. Ми зробили книжку Стівена Хокінга під фестиваль, ми зробили Джордано Паоло, Яну Мартеля. Дуже потужних авторів, які, можливо, мають прозвучати саме на арсеналі. Ну і, зрештою, Ульфа Старка та інших, Софію Андрухович, нову дитячу книжку.
Ірина Цілик,
Ірину Цілик. Книжка. Ну, загалом, більше 20 новинок тільки на арсенал. І у нас є таких два пуанти в видавничому процесі. Це Львівський форум видавців осінній і цей весняний арсенал. Ми дуже, дуже інтенсивно готуємося до цього.
Дякуємо дуже.
Мар'яно?
Якщо можна, я дуже коротко скажу, бо я кілька місяців тому написала статтю, яка була перекладена на кілька мов відразу. Опубліковано на «Літакценті» про форум і «Арсенал» як дві формули перетворення культури. І мені дуже важливо не як видавцеві, як людині культури, що Форум і Арсенал стали фактично новими українськими університетами. Тобто оцей позакнижковий аспект дискусій публічних і так далі, це є дуже важливий для України досвід, який, мені здається, просто змінює набагато більше речей і перетворень, ніж ми можемо собі уявляти.
Дякую, Маріанно. Я нагадую слухачам Громадського. З нами були Маріанна Савка, поетка, головна редакторка видавництва «Старого Лева», і Маріанна Кіяновська, поетка-перекладачка, учасниці цьогорічного книжкового київського «Арсеналу». Залишайтеся з нами, ми міняємо зараз тему.
Ну, далі у нас, як ми обіцяли і проанонсували, це буде в ефірі розмова Валентини Троян з істориком Снігирьовим. Мова йде про знаменитий бій за Луганськ, який відбувся у 1943 році, реконструкція якого мала місце 21 квітня 2013 року. Але цікаво, що потім оці фортифікації, нібито несправжні, були використані вже сепаратистами під час справжньої війни у 2014 році. Слухаємо репортаж.
В студии программы «Киев-Донбасс» историк из Луганска Валерий Снегирёвый. Мы поговорим о годовщине реконструкции битвы за освобождение города Луганск и о том, какое значение имела эта реконструкция для уже современной истории Луганской области. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Итак, 21 апреля 2013 года возле Хрещеватова, такой поселок Краснодонского района возле Луганска, была реконструкция битвы за освобождение города Луганска. Принимали там участие реконструкторы Украины, насколько я знаю, и России в том числе. И, насколько я знаю, вы критиковали и место проведения этой реконструкции, и время. Вот почему, расскажите?
Ну, начнем с того, что освобождение города Ворошиловграда, раньше Луганск так назывался, всю жизнь праздновалось и отмечалось 14 февраля 1943 года. Город Ворошиловград был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. А если проводить историческую реконструкцию, то историческая реконструкция обычно привязана, очень четко привязана к времени, месту, дате. Поэтому и называется реконструкция, воссоздание событий. Более того, это не моя личная точка зрения, это аксиома любых реконструкторских боев. Иначе это можно назвать ремарка, это можно назвать импровизация, это можно назвать театральное военное шоу. Их не в шурф бросали, а в наши сердца, как там было. Все что угодно милитаристским спектаклем, но не реконструкцией.
На ваш взгляд, почему отступили от правил?
Вы знаете, с 2013 года как-то очень резко у наших власть придержавших в облсовете вдруг возникло интерес к военной истории. Причем интерес какой-то специфический. Ну, ваш покорный слуга, автор книг по истории Луганщины, я только перечислю. Военное небо Луганщины, Луганщина пограничная, асы над Луганщиной. То есть, ну, казалось бы, берите за основу мои книги, пишите сценарий, как это обычно делается при реконструкции, распределяйте между военно-историческими клубами. А реконструкция, кстати, была масштабной для востока Украины. Ну, на Украине нечто подобное было только на Букринском плацдарме. Это ежегодная реконструкция битвы за освобождение Киева. А все остальное в таком масштабе не проводилось. 300 человек реконструкторов, более 10 единиц техники, и в том числе и бронетехники, 2 самолета задействовано. Поэтому масштабы впечатляли. Но если с натяжкой можно понять, почему перенесли время, все-таки февраль месяц, это и для зрителей неудобно, это неудобно для самих участников, потому что, ну, пик реконструкторских импровизаций, так называемых боев, припадает как раз апрель-сентябрь месяц, когда лето, когда это зрелищно, красиво, эффектно. Да, кстати, забыл упомянуть, 8 мая всегда под Севастополем, Сапунгора, еще одна на Украине, реконструкция проходит, и та скромнее по масштабам. Но с местом было очень тоже непонятно. Луганск, Ворошиловград освобождали, но освобождали чуть-чуть, скажем так, правее, со стороны острой могилы. Насторожило, вернее, даже если нашим радиослушателям интересно, как организация проводилась. Каждый из военно-исторических клубов, ну, Луганский это был Дон, Харьковский оплот принимал участие, Патриот. Я, кстати, не ожидал, что очень резко откликнутся, я теперь понимаю почему, реконструкторские клубы из Крыма, Керчь, Севастополь, Симферополь и, естественно, наш северный сосед.
Они не принимали участие?
Очень активно принимали участие. Более того, они даже внесли корректировку в саму реконструкцию, потому что, ну, реконструкция пошла не там и не по плану. Крымчане почему-то представили себя, это был клуб из Керчи, как загранотряд НКВД. Синие шевроны, околыши фуражек, ППШ, ну, загранотряд в чистом виде. И меня порадовал реконструкторский клуб «Дон», который представил казачьи войска, которые воевали на стороне вермахта. Хотя были казачьи войска, воевавшие на стороне Красной армии. То есть они сразу обозначили свои приоритеты. Ну, тогда мы посчитали, что это просто более выгоднее, потому что облсовет и горсовет Луганска взяли на себя затраты на размещение. Там были развернуты, ну, полевой лагерь с армейскими палатками на 20-40 человек, полевыми кухнями, выкопаны блиндажи, траншеи. И причем место потом стало знаковым. И вот один маленький момент. Ну, тогда мы посчитали, что был совет, просто решил чуть-чуть, как это сейчас модно говорить, попилить денег на реконструкции. По одной простой причине, один патрон к немецкому автомату Шмайсера обошелся в полтора доллара. А место действительно, с точки зрения добираться было просто невозможно, поскольку и со стороны России эта трасса Ростов-Луганск было проблематично. Но я могу сказать, что мы выехали за 3 часа.
Откуда?
Я выехал от краеведческого музея. Как бы стартанули, ну, типа символически, с журналистами ТРК «Донбасс», тогда еще было. У них были всевозможные пропуска и приглашения. И для луганчан, чтобы понятно было, мы доехали до «Авроры» универсама, это таксопарк, и мы поняли, что дальше мы просто не сможем проехать. Это несмотря на анонсированные бесплатные автобусы, трамваи стояли, стояла пробка для Луганска по оборонной в 6 рядов в одном направлении на Хрещеватом. Ну, благо, чуть-чуть знаем город, мы ушли огородами, дворами, и через взлетку Вауша мы просто попали на реконструкцию. Поэтому забито было полностью со всех сторон, ну, по самым скромным оценкам, от 30 до 40 тысяч зрителей было. И то не все желающие попали. Ну, место сказать, что это было выбрано для зрителей удачно, нет. Это ложбина на перекрестке вот этой трассы Ростов-Луганск, ну, которая, как я знаю, от танка на острой могиле начинается, идет мимо Краснодона и дальше. А с другой стороны, это как раз, ну, построенная объездная дорога, анонсированная Александром Сергеевичем Ефремовым к аэропорту.
И вот все-таки хотелось бы узнать о месте. Вы много уже повторили не один раз о том, что место очень странно было выбрано. Почему, на ваш взгляд, в чем его странность?
Ну, я же еще раз сказал, освобождение Луганска было не со стороны Хрещевата, а со стороны острой могилы. это чуть-чуть сдвинуто. Но тем более, что если бы действительно хотели позаботиться о зрителях, та же взлетка могла служить. Она, в конце концов, предназначена была для транспортной авиации, и она использовалась. И даже вплоть до того, что советский многоразовый космический корабль «Буран» рассматривался как запасная площадка для его посадки. А внизу там как раз не надо было заморачиваться. Там еще со времен гражданской войны остались окопы, остались рельеф, то есть неизмененный. Здесь именно перекрывается перекресток. И создалось мало того, что трудности и доехать, и уехать, но когда украинские войска в 2014 году в августе деблокировать пытались аэропорт, который защищали львовские десантники, и вот как раз с Хрещеватого они попали в огненную ловушку именно на этом укрепрайоне. Это был железно перекрывался перекресток, ни туда, ни оттуда. Держался трасса, как в ЛНР ее называли, дорога жизни, из Варина, Краснодон, Луганск. И когда была попытка, я же еще раз повторю, боев за Хрещевато, вот этот укрепрайон себя сыграл. Вплоть до того, что в ночном бою, там как раз на этот перекресточек, подпалили первую ведущую бронемашину украинских десантников. Если бы не смелые решительные действия танкистов, которые просто ее столкнули вниз им на голову, это было бы огненный мешок и огненная ловушка.
То есть, насколько я вас понимаю, эти укрепления, которые были созданы для реконструкции, были уже использованы в боях
совершенно
на
верно.
Донбассе.
Совершенно верно.
Как вы думаете, это была случайность или...
Вы знаете, чем все мы задним умом крепки. Или, как говорят англичане, хорошая мысль приходит на лестнице. Но еще тогда, в 2013 году, ну, нестыковки были. Особенно если учесть, что в апреле месяце реконструкция, так называемая, в феврале месяце знаменитый автопробег по следам героического 8-го кавалерийского корпуса, который пошел не по маршруту КАВ-корпуса, они просто на внедорожниках, опять-таки под патронатом Луганского горсовета, это вообще Ткаченко лично, они просто посмотрели проселочные дороги, насколько возможно их пройти. И по этим проселочным дорогам, уже, правда, не подмерзшие февральский наст, а августовские спека и слежавшийся наш суглинок донбасский, как раз по этим проселочным дорогам в обход блокпостов украинской армии пошли и гум-конвои, и бронетехника. Поэтому говорить это совпадение, случайность, нет, ну просто мы не обладаем всей полнотой информации. Я думаю, еще через несколько, в лучшем случае, лет или несколько десятков лет мы узнаем, кто, почему и как это планировалось. Но то, что лежит на поверхности, достаточно просто сопоставить события 2013 года с картой боев 2014 года. Ответ просто напрашивается сам по себе.
А с каким чувством вы были на реконструкции и с какими мыслями уже покидали это место?
Вы знаете, двойственное было впечатление. Ну, во-первых, знаете, чтобы с водой критики не выплеснуть ребенка, дай бог, мы наконец-то обратили внимание на собственную историю. Пусть это я считал, что, как говорят на Украине, перший млинець завжди наглевець. Ну, в русском варианте первый блин всегда комом. Да, были шероховатости, да, там личные амбиции у кого-то, ну, не захотели обратиться к историкам. Каждый у нас, как я обычно шутил, сам себе и историк, и педагог, и реконструктор в одном лице, но поэтому дай бог, чтобы это не было разовой акцией. Я тогда давал все в своих интервью такой комментарий. Оказалось, это действительно не было разовой акцией. Это была генеральная репетиция к последующим событиям. Ну и, вы знаете, очень насторожило, еще тогда насторожило то, что, ну, если по масштабам, я бы даже сравнил Бородинская битва, которая тоже уже лет 20 в сентябре месяце на Бородино проводится, причем с привлечением, естественно, и армии 12-10 языков, то есть не только с французской стороны, там и поляки, и итальянцы, то там это было нормальное времяпровождение, хобби взрослых людей. Где? Перед... Каждый рассказывает, как он делает, реконструирует амуницию, оружие, технические характеристики оружия. Здесь обратил внимание, что даже, ну, грубо говоря, поговорить было только через командира. То есть четкая иерархия, четкое распределение, старший, младший, помощник и так далее. И, ну, как бы действительно... Чувство такое, что мы присутствуем не на исторической реконструкции, а мы присутствуем при военных командных учениях. Ну, перекрестился, думаю, показалось, особенно когда свита во главе с губернатором, председателем, бывшим губернатором, естественно, председателем был совета, зам мэром, еще, ну, действительно, свита пошла вдоль. За окончание реконструкции каждому лично пожали руку. Ну, наверное, в палатке штабной и налили. И такое впечатление действительно было, ну, двойственное. Ну, тогда списали на излишнюю мнительность, подозрительность или, как говорится, на фобии. Оказалось, что предчувствием было не просто так.
Спасибо, Валерий. У нас был Валерий Снегирев, историк из Луганска, и мы говорили о годовщине реконструкции боев за освобождение Луганска, которые проходили в 21 апреля 2013 года в селе Хрещеватое.
Вот такой радиорепортаж журналистки Громадського радіо Валентини Троян. Очень интересная версия, очень интересная информация, которую на самом деле нужно проанализировать, что под видом реконструкции боевых действий, еще когда в Украине не было войны, не было аннексии Крыма, уже готовились фортификации под эгидой местной власти Луганской области, между прочим, действующей тогда, которые потом, вот все эти системы этих блиндажей и окопов уже использовалась сепаратистами. И это не какая-то конспирологическая теория, это вот факт, который абсолютно понятен сейчас, как это все происходило. Ну, таким образом мы с вами движемся дальше, и хочу сказать, что вы слушаете «Киев-Донбасс», мы работаем в прямом эфире, Лариса Денисенко, Дмитрий Тузов, журналисты в студии, и сейчас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Донецкая группа «Синоптик». Композиция называется «Серпантин».
We're gonna swim in the sea inside. Into the monster's eye.